คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรูนพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมครับครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์ในเวอร์ชันวีคเอนด์นะครับซึ่งเราจะเจอกันทุกๆวันอาทิตย์นะฮะช่วงสายบ่ายเที่ยงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้มีข้อมูลนะครับพร้อมนะครับสำหรับในการเทรดในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนในวันปกตินะครับเราก็จะเจอกันวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็วันพฤหัสนะฮะเอาละคราวนี้เรามาเริ่มต้นนะครับข้อมูลตลาดหุ้นนะครับสรุปกันก่อนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือวันที่12ถึงวันที่16ตุลาคมนะฮะก็ต้องยอมรับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างแย่นะครับของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับซึ่งการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างที่เราคิดก็คือว่าวันจันทร์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นภาพที่ตลาดแกว่งตัวรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับแล้วก็ตลาดจริงๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนวันพุธพฤหัสศุกร์นะครับหลังจากหยุดวันอังคารนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับตลาดหุ้นบ้านเราก็เลือกทางลงนะพุธพฤหัสศุกร์ก็เป็นภาพของการลงทางเดียวเลยนะครับโดยประเด็นที่ทำให้ตลาดหุ้นเรามันดูไม่ค่อยดีนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของในภาพเทคนิคก่อนนะครับคือตลาดหุ้นนะครับก็หลุดนะครับแนวรับสำคัญนะครับ 1,250 จุดนะครับในช่วงประมาณช่วงบ่ายๆของวันพฤหัสนะครับซึ่งแนวนี้อย่างที่ผมตีไว้ให้ใช่ไหมครับมันจะเป็นดาวเทรนไลน์นะครับของไทม์เฟรมรายสัปดาห์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครตามเรื่องแผนการเทรดนะคือเราบอกมาตลอดว่าถ้าไม่หลุดแนวเนี้ยนะครับก็ยังพอสามารถเล่นได้สะสมหุ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าหลุดเนี่ยนะครับก็ควรจะคัทลอสแล้วก็กระชับพอร์ตออกมาเพื่อเพิ่มเงินสดในพอร์ตนะซึ่งสังเกตดูพอวันพฤหัสเนี่ยมันหลุดปั๊บเนี่ยตลาดหุ้นมันก็เรียกว่าไหลลงกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยในวันศุกร์นะครับตลาดหุ้นก็ปิดไปที่1,234 จุดกลมๆแล้วกันนะครับเพราะงั้นใครที่ทำตามแผนนะคัทลอสกระชับพอร์ตตั้งแต่1,250เนี่ยคุณก็เซฟไปแล้วประมาณสัก16จุดก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ประมาณหนึ่งนะฮะคราวนี้ช่วงวันศุกร์เนี่ยเพื่อนๆก็มีคนอินบ็อกซ์มาถามผมเหมือนกันเยอะนะเหมือนกันว่าน้าแดงสวนไหมสวนไหมวันศุกร์มือคันกันนะซึ่งผมก็บอกเพื่อนๆส่วนใหญ่ไปว่าไม่น่าสวนนะครับคือเหตุผลที่บอกไปเนี่ยมันมีอยู่3ประเด็นนะครับอันที่1ก็คือในภาพของเทคนิคอย่างที่บอกคือเราหลุด1250นะครับซึ่งมันเป็นดาวเทรนไลน์นะครับของไทม์เฟรมรายสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราเนี่ยเราใช้ไทม์เฟรมรายสัปดาห์หรือไทม์เฟรมวีคเนี่ยในการกำหนดจุดเข้าจุดออกคราวนี้พอมันหลุด1250นะครับซึ่งมันเป็นเส้นในดาวเทรนไลน์ของไทม์เฟรมวีคเพราะฉะนั้นมันเสียนะครับภาพของเซตมันเสียบนไทม์เฟรมวีคฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะกลับมาซื้อเนี่ยนะครับเราก็ต้องมั่นใจในไทม์เฟรมวีคเหมือนกันว่ามันมีโอกาสที่จะกลับตัวเราถึงจะเข้ามาซื้อนะครับอันนี้เป็นหลักง่ายๆเลยคือถ้าเกิดคุณเข้าหุ้นด้วยไทม์เฟรมอะไรนะครับคุณต้องออกด้วยไทม์เฟรมนั้นสมมุติว่าคุณเป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยคุณอาจจะใช้ไทม์เฟรม5นาทีนะครับเมื่อเวลาเข้า5นาทีนะครับคุณก็ต้องออกบนไทม์เฟรม5นาทีด้วยเช่นกันแม้ว่าคุณจะใช้ไทม์เฟรมเดย์เป็นกรอบใหญ่ในการมองภาพนะแต่ว่าจุดที่คุณแอคชั่นน่ะคุณใช้ไทม์เฟรม5นาทีสมมติเพราะฉะนั้นเวลามันพลาดครั้งอะไรเนี่ยคุณก็ต้องใช้ไทม์เฟรม5นาทีเนี่ยเป็นจุดตัดสินใจในการคัทลอสเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่ภาพของเราคือไทม์เฟรมวีคมันเสียนะครับเพราะงั้นเราไม่ควรจะเข้ามาสวนหุ้นนะครับในลักษณะที่ไทม์เฟรมรายสัปดาห์ไทม์เฟรมวีคมันยังไม่คอนเฟิร์มกันกับตัวนะครับนี่อันที่1ที่เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงยังไม่ควรจะสวนนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการเมืองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงมากนะครับคือหลักสำคัญคือถ้าเกิดว่าแกนนำเนี่ยถูกจับไปเรื่อยๆเนี่ยนะความยากของการคอนโทรลคือพอไม่มีแกนนำปั๊บเนี่ยมันยิ่งจับทางยากนะครับเพราะงั้นพอความไม่แน่นอนในลักษณะของการไม่มีแกนนำเนี่ยมันทำให้การตีความในภาพของทิศทางการเมืองน่ะมันค่อนข้างยากเลยนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับสิ่งที่การสังเกตอีกอย่างนึงคือฝั่งรัฐบาลรอบเนี่ยค่อนข้างเงียบถึงเงียบมากเลยเนี่ยไม่ค่อยออกมาให้ข่าวอะไรกันเช่นเดียวกันกับของพวกกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลนะอันนี้ก็เงียบเช่นกันนะครับผมเข้าใจว่าฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะอยู่ในลักษณะของการเช็คซาวอยู่นะครับก็เลยยังไม่กล้าที่จะออกแอคชั่นอะไรนะครับงั้นบนเหตุผลที่ว่าเราหลุดไทม์เฟรมวีคแล้วนะครับสถานการณ์การเมืองยังไม่มีความแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการเรื่องของม็อบที่เดาคาดเดาทางไม่ถูกนะครับแล้วก็ฝั่งของร ฐบาลเองก็ค่อนข้างเงียบนะครับผมก็เลยส่วนใหญ่จะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งสวนเลยนะครับรอดูนะความชัดเจนให้มันมากกว่านี้ดีกว่าเราต้องหาจุดคอนเฟิร์มก่อนแล้วค่อยเข้าทำนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าอะไรล่ะที่มันเป็นจุดคอนเฟิร์มที่จะทำให้หุ้นเนี่ยมันหยุดลงแล้วเริ่มน่าสนใจนะครับผมก็ลองตีนะซีนาริโอมาประมาณสัก4อันนะครับอันที่1คือรัฐบาลเนี่ยนะครับรับข้อเรียกร้องของฝั่งผู้ประท้วงนะครับซึ่งผมว่าทางเนี้ยค่อนข้างยากอยู่นะครับหรือทางที่2นะครับคือรัฐบาลเนี่ยเข้า สลายม็อบแบบเด็ดขาดเลยนะครับคือมีคนเจ็บอะรอบเนี้ยนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมสังเกตดูคือเหล่าต่างประเทศเขาก็เริ่มเข้ามาดูนะครับเริ่มมีการส่งสัญญาณแล้วว่าเฮ้ยไม่ถูกนะนะครับเล็กอันคือม็อบในลักษณะเนี้ยแบบม็อบที่ไม่มีแกนนำแบบเนี้ยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับคือเจ็บ10เกิดแสนนะคือโอกาสที่จะคุมน่ะค่อนข้างยากเลยงั้นแนวทางที่2ผมว่าก็ยากเช่นกันนะครับส่วนแนวทางที่3นะครับพรรคร่วมรัฐบาลถอยออกมาจากพรรครัฐบาลเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างยากนะวันก่อนน่ะผมดูที่นายกแถลงนะก็จะเห็นว่าฝั่งที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลยังยืนอยู่หลังยังหัวเราะยิ้มแย้งกันอยู่เลยนะครับเพราะงั้นจะเห็นว่าเขาก็ยังมีความเหนียวแน่นกันอยู่ประมาณ1 นะครับเพราะงั้นซีนาริโอที่4เนี่ยที่ผมว่าพอที่จะเป็นไปได้นะอาจจะใช้เป็นจุดคอนเฟิร์มคือมีการเปิดนะครับ ประชุมสภาแบบวิสามันเร่งด่วนนะครับเพื่อที่จะเอาปัญหาเหล่านี้กลับเข้ามาอยู่ในสภาอันนี้ผมว่ามันเป็นแนวทางที่ดีนะและพอที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าแนวทางนี้ผมว่าทุกอย่างมันจะดีกับทุกฝ่ายคือฝั่งม็อบเองก็ได้พักนะครับฝั่งรัฐบาลเองก็ได้พักแล้วเอาไอ้สิ่งที่เรียกร้องกันนะเข้ามาอยู่ในสภาอันนี้ผมว่ามันเป็นแนวทางที่ค่อนข้างดีแต่ปัญหาคือว่าตอนนี้เท่าที่เช็คซาวดูปรากฏว่าฝั่งประธานสภาเองคุณชวนหลีกภัยก็นิ่งเงียบเลยไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับในขณะที่ส.ส.ฝั่งรัฐบาลก็บอกว่าจะไปรีบเปิดทำไมนะครับวันที่1พฤศจิกาก็จะเปิดสมัยประชุมสภาอยู่แล้วนะครับอีกประมาณสัก12วันมันไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเพราะงั้นโอเคแหละนะครับจะเห็นว่าประเด็นที่1รับข้อเรียกร้องยากสไลด์ที่2นะครับสลายม็อบแบบเด็ดขาดเลยอันนี้ก็ยากไม่ควรทำด้วยนะครับประเด็นที่3นะครับพรรคร่วมรัฐบาลถอยออกมานะครับอันนี้ก็ดูยากอยู่นะครับเพราะงั้นมันเหลือประเด็นเดียวแหละคือประเด็นที่4แหละเรื่องของการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าฝั่งรัฐบาลเขาจะแสดงความจริงใจแล้วก็เอาด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับเพราะงั้นเรายังหาจุด turning point ในการเข้าหุ้นไม่ได้ก็เลยเป็นภาพว่า wait and see เนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับในช่วงนี้นะครับส่วนประเด็นที่2ที่ทำให้ตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันดูไม่ดีก็คือเรื่องของฝั่งนักลงทุนนะครับสัปดาห์นี้นะครับนักลงทุนต่างชาติกับสถาบันเรียกว่าจับมือแข็งขันช่วยกันขายแบบดุเดือดมากเลยนะฮะนักทุนสถาบันในสัปดาห์นี้เนี่ยขายไปทั้งสิ้น 4,719 ล้านบาทส่วนนักลงทุนต่างชาตินะครับขายไป 4,126 ล้านบาทนะครับซึ่งทั้งคู่นะครับเป็นภาพของการจับมือกันขาย3วันติดต่อกันเลยนะฮะวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับโดยเฉพาะนักทุนสถาบันเนี่ยขายหนักมากในวันศุกร์นะครับขายไป 2,009 ล้านบาทส่วนต่างชาติเนี่ยขายไปเบาๆในวันศุกร์นะครับ478ล้านบาทนะครับซึ่งอาการของนักทุนต่างชาตินักทุนสถาบันก็พอจะเดาได้เลยว่าเป็นภาพของการพยายามที่จะลดความเสี่ยงลงกระชับพอร์ตลงมาเพื่อเพิ่มเงินสดในมือนะครับเพื่อเรียกว่าคอนโทรลเรื่องของพอร์ตนะฮะแต่ว่าประเด็นที่ต้องคิดอยู่1เรื่องนะครับก็คือว่านะครับเรื่องของการสลายการชุมนุมนะครับซึ่งทางหลายๆท่านเขาก็บอกว่าเป็นภาพที่ใช้ความรุนแรงเกินไปนะฮะอันเนี้ยมันเกิดขึ้นในค่ำวันศุกร์ไงซึ่งมันเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นน่ะมันปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นการเทรดในวันศุกร์อ่ะเป็นการเทรดที่ยังไม่เห็นภาพที่เกิดขึ้นในคืนวันศุกร์นึกออกไหมนะครับส่วนประเด็นที่2คือว่านะครับหลังจากนะครับมีการสลายม็อบกันในคืนวันศุกร์แล้วนะปรากฏว่าวันเสาร์นะครับก็มีอีกนะครับแถมเยอะกว่าเดิมด้วยและแถมเป็นกลยุทธ์ในลักษณะของการดาวกระจายอีกนะครับแม้ว่าจะมีการปิดรถไฟฟ้านะครับทั้ง BTS ทั้งตัวของเบมก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นน่ะจะเห็นว่ามันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากตลาดปิดในวันศุกร์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าดูในภาพใหญ่แล้วน่ะถ้ามองในเชิงของการข่าวในเชิงโมเมนตัมนะก็เห็นว่าม็อบเนี่ยนะครับไม่ได้แผ่วลงเลยนะครับแถมยังแข็งแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมเดานะว่าเราอาจจะเห็นพฤติกรรม2 อย่างนะที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าอันที่1คือนักทุนสถาบันนักทุนต่างประเทศเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลในค่ำวันศุกร์กับวันเสาร์น่ะ เอามาพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับรวมถึงคนที่ขายหุ้นไม่ทันในวันศุกร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนเช้าวันจันทร์เราอาจจะเห็นการเทนะครับของนักทุนสถาบันกับนักทุนต่างชาติอีกดอกหนึ่งในช่วงเช้านะครับคราวนี้พอทุกคนเรียกว่าเคลียร์โพซิชันจนพอใจแล้วนะครับผมว่ามันก็จะสู่เข้าโหมดที่2คือทุกคนก็จะกลับเข้ามาดูพัฒนาการในด้านการเมืองว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาซีนาริโอไหนนะครับไอ้1 2 3 4ที่ผมเดาๆไว้นะครับเช่นเรื่องของรัฐบาลจะรับข้อเรียกร้องมั้ยซึ่งอย่างที่บอกคือยากหรือ2รัฐบาลจะเข้าสลายแบบเด็ดขาดเลยอันนี้ยากแล้วก็ไม่ควรหรืออันที่3พรรคร่วมรัฐบาลจะยอมถอยออกมาอันนี้ก็ยากหรือประเด็นที่4นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าพอที่จะเป็นไปได้ง่ายสุดในรอบนี้ก็คือเรื่องของการเปิดสภานะครับประชุมวิสามันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอันนี้ก็พอเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าตลาดจะเริ่มกลับมาเฝ้าดูว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับทางออกนะมันจะออกไปในซีนาริโอไหนนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะออกซีนาริโอไหนนะมันก็ไม่ได้ทำให้หุ้นมันเด้งนะแต่ว่ามันเพียงที่จะทำให้หุ้นมันหยุดลงแค่นั้นเองนะฮะคราวนี้ส่วนมูลค่าการซื้อขายนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เฉลี่ยทรงๆนะครับอยู่ที่ 49,290 ล้านบาทก็ลดลงไปประมาณสัก 4% จากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะส่วนในเชิงของหน้าหุ้นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยปรับตัวลงกันหมดเลยเละเทะนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ประมาณสัก2เซกเตอร์2กลุ่มเนี่ยที่พอจะดูได้นะครับก็จะมีกลุ่มปิโตรเคมีนะครับแล้วก็กลุ่มของยานยนต์นะครับคือกลุ่มปิโตรเคมีนะครับแม้ว่าแนวโน้มงบไตรมาส3จะยังคงออกมาในลักษณะของการพังอยู่นะครับแต่ว่าตลาดเขาก็เชื่อว่าจุดต่ำสุดมันน่าจะผ่านไปแล้วในเชิงของสเปรดเรื่องของส่วนต่างกำไรต่างๆนะครับในขณะที่ภาพของเศรษฐกิจโลกมันก็ค่อยๆทยอยฟื้นตัวขึ้นนะครับเขาก็หวังว่าอุปสงค์มันจะเริ่มกลับมามันก็เลยทำให้หุ้นปิโตรเคมีเริ่มเรียกว่าหยุดลงแล้วก็พอจะฟื้นกันมาได้บ้างนะครับตัวที่เด่นที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นตัวของ IVL นะครับปรับตัวขึ้นมาประมาณสัก 3% นะครับในเชิงของกราฟเองก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 24.30 นะครับถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสวิ่งนะส่วนตัวที่2นะครับก็พยายามขึ้นมาแต่มันก็ไปไม่ไหวนะก็คือตัวของปตท. GC นะครับระหว่างสัปดาห์ขึ้นไปเทสถึง43บาทสลึงนะแต่สุดท้ายก็ไปไม่ไหวนะปิดวันศุกร์ปิดกดลงมาอยู่ที่41บาทสลึงนะฮะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูเคลื่อนไหวค่อนข้างดีและหล่อนะในรอบนี้นะฮะก็จะเป็นกลุ่มของยานยนต์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Apico Hightech เนี่ยปรับตัวขึ้นถึง 17% นะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวของ Interhigh นะครับ IHL บวกมา 10% นะครับแล้วก็สมบูรณ์ Advance SAT นะครับบวกมา 5% นะครับโดยธีมส่วนใหญ่ของกลุ่มยานยนต์ที่เล่นกันรอบนี้นะครับก็คือเรื่องของแนวโน้มผลการดำเนินงานนะครับโดยตัว Apico Hightech นะครับนักวิเคราะห์ในตลาดก็คาดว่าในไตรมาส3จะพลิกจากขาดทุนในไตรมาส2กลับมามีกำไรแล้วนะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นภาพของการเรียกว่าฟื้นตัวนะครับในขณะที่ปัจจุบันเองนะครับ PE ratio นะครับของปีหน้านะก็ยังอยู่ที่ระดับประมาณสัก 7-8 เท่าก็ยังถือว่าไม่แพงนะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวสมบูรณ์แอดวานซ์ก็อาการคล้ายๆกันนะครับก็ตลาดคาดว่าจะพลิกจากขาดทุนในไตรมาส2กลับมามีกำไรในไตรมาส3นะครับส่วนตัวของอินเตอร์ไฮเองผมเข้าไปดูข่าวนะทางผู้บริหารก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้เนี่ยอัตราการใช้กำลังการผลิตก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับเกือบ 100% แล้วนะครับก็มาจากคำสั่งซื้อของผู้ประกอบรถยนต์หลายๆเจ้าที่ส่งเข้าไปนะฮะคราวนี้พอเข้าไปดูในเชิงของกราฟนะครับก็จะเห็นว่า Apico Hightech เนี่ยปรับตัวขึ้นไปละบินไปละนะครับในขณะที่ตัวของ Inter High กับสมุน Advance จะยังอยู่ในโซนด้านล่างอยู่ก็ยังน่าสนใจอยู่นะฮะเอาละครับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับแผนการลงทุนในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยประเด็นที่จะขับเคลื่อนตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการประกาศงบการเงินของกลุ่มธนาคารนะครับประจำไตรมาส3นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประกาศกันในวันจันทร์นะฮะก็แนวโน้มนะครับกำไรก็จะเป็นลักษณะของการหดตัวนะครับจะหดตัวประมาณสัก 30-70% นะครับตัวอย่างเช่นแบงก์กรุงเทพเนี่ยนะครับคาดว่ากำไรจะอยู่ที่ประมาณสัก 4,800 ล้านบาทก็จะหดตัวถึง 48% เทียบกับปีที่แล้วธนาคารกสิกรไทยนะครับคาดกันว่าจะมีกำไรประมาณสัก 4,100 ล้านบาทนะครับจะหดตัวมาสัก 58% จากปีที่แล้วธนาคารไทยพาณิชย์นะคาดว่าจะมีกำไร 4,300 ล้านบาทนะครับก็จะหดตัวถึง 70% จากปีที่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับผมเดาว่าในรอบนี้นะมีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่กลุ่มธนาคารจะรายงานงบออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ถ้าเพื่อนๆสังเกตมันจะมีข่าวอยู่ข่าวนึงก็คือข่าวที่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยน่ะสุดท้ายนะครับเขาไม่ต่อเรื่องของมาตรการพักชำระหนี้6เดือนนะครับซึ่งตอนนี้แม้ว่าตอนนั้นมัน มีปัญหาโควิดใช่ไหมครับแล้วก็แบงก์ชาติก็เข้ามาช่วยผู้ประกอบการต่างๆให้ธนาคารพาณิชย์ช่วยกันพักชำระหนี้ให้กับผู้ประกอบการเป็นเวลา6เดือนนะครับซึ่งโครงการนี้มันจะมาสิ้นสุดวันที่22ตุลานะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยแบงก์ชาติก็ออกมาชัดเจนแล้วว่าสุดท้ายเขาไม่ต่อมาตรการนี้นะซึ่งถ้าเกิดแบงก์ชาติไม่ต่อมาตรการเนี่ยมันอาจจะพอส่งสัญญาณอย่างหนึ่งได้ว่าเฮ้ยแสดงว่าแบงก์ชาติเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าเอาล่ะมันไม่ได้แย่ไปกว่านี้นะเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกเล็กๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้เห็นการฟื้นตัวแรงๆนะแต่อาจจะพอสรุปได้ว่ามันอาจจะไม่แย่ไปกว่านี้นะครับเพราะงั้นก็มีความเป็นไปได้นะว่าเราอาจจะเห็นกลุ่มธนาคารรายงานงบออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับแต่ถามว่าถ้าดีกว่านักวิเคราะห์คาดไว้น่ะหุ้นมันจะวิ่งเฟี้ยวฟ้าวกลับขึ้นไปเลยไหมนะครับผมก็บอกตรงว่ามันก็ยังคงยากอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เราเห็นจากตัวเลขแบบนี้มันอาจจะแค่บอกได้เพียงแค่ว่าเราผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ว่าไอ้จุดฟื้นไม่ฟื้นเนี่ยเรายังคงอิงอยู่กับอีกหลายปัจจัยนะครับโดยเฉพาะของเรื่องภาคท่องเที่ยวเนี่ยที่ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงไม่สามารถเข้ามาเที่ยวบ้านเราได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะงบอาจจะดีกว่าคาดแต่เชื่อว่าไม่สามารถจะวิ่งกลับขึ้นไปได้นะฮะส่วนประเด็นที่2นะครับก็จะเป็นการดีเบตกันนะครับระหว่างคุณทรัมป์กับคุณไบเดนนะครับซึ่งเขาบอกว่ารอบนี้จะดีเบตกันวันที่22นะครับก็คือวันพฤหัสนี้นะครับเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นการเรียกว่าย้ายมาจากดีเบตในรอบที่แล้วคือวันที่15ตุลาซึ่งตอนนั้นคุณทรัมป์ยังอยู่ในช่วงของการกักตัวอยู่นะครับซึ่งก็พอจะเดาได้เลยว่าสิ่งที่ทั้งคู่จะออกมาพูดในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยผมเดาเลยว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของมาตรการการเยียวยาเรื่องโควิด-19นี่แหละเพราะตอนนี้มันไม่มีมาตรการอะไรที่จะเรียกคะแนนได้เท่ากับเรื่องของเงินอีกแล้วนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าทั้งคู่นะครับหน้ามืดจัดๆนะพูดนโยบายอะไรที่มันเว่อร์ๆวังๆตัวเลขเยอะๆนะมันก็จะอาจจะทำให้ตลาดหุ้นอเมริกามันดีดตัวขึ้นมาแล้วก็พยุงตลาดหุ้นบ้านเราได้บ้างนะฮะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเมืองบ้านเรานี่แหละฮะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีทางออกทางไหนนะครับซึ่งอย่างที่ลองไล่ดูเนี่ยผมก็มองว่าไอ้ทางออกที่4นะครับเรื่องของการจัดประชุมวิสามันน่ะก็เป็นทางออกที่พอจะเป็นไปได้ที่สุดนะครับให้ทุกคนเบรกกันมาพักคุยกันอันเนี้ยน่าจะพอที่จะโอเคหน่อยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาจะเอากันหรือเปล่านะซึ่งมองว่านะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีความชัดเจนนะครับในเรื่องของทางออกทางการเมืองนะมันก็น่าจะเป็นภาพที่นักทุนส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในโหมดของการ wait and see รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับดังนั้นนะครับก็กลับเข้าสู่แผนการเทรดของเรานะครับซึ่งเราได้กระชับพอร์ตหรือว่าคัตลอสกันไปแล้วข้างบนนะบริเวณ 1,250 นะครับเพราะงั้นตอนนี้เราอยู่ในโหมดของการ wait and see เช่นกันนะครับเราจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อมันเห็นความชัดเจนว่าสุดท้ายนะครับเรื่องของการเมืองทางออกมันอยู่ตรงไหนนะครับคือพอมันเห็นทางออกแล้วนะครับมันก็จะเป็นภาพของการหยุดลงแล้วมันก็จะมีโอกาสของการเด้งขึ้นนะครับเพราะงั้นตราบใดที่เรายังไม่เห็นว่าเขาเลือกอะไรเป็นทางออกนะผมว่า wait and see เนี่ยน่าจะเป็นวิธีทางที่ดีที่สุดสำหรับในขณะนี้นะฮะเอาละครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์ในวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลเอาไปเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันวันพรุ่งนี้เย็นๆครับสวัสดีครับ